Бири аятолла Насер Макарем Ширази ит баккандар батышты туурагысы келген адамдар деп сындады. Анын мындай сөздөрүн Жаван гезити келтирет. Батышта балдары менен аялдарынан иттерин жакшы көргөн адамдар көп, деди дин аятчы. Ислам салтында таза эмес жандык катары каралган иттер Иранда аз жолугат. Бирок аларды үйлөрүндө кармагандарды анда-санда көрсө болот. Иттерин машинага салып же аларды коомдук парктарга алып чыккандар айыппулга жыгылышы ыктымал.
Рахмат, бүгүн таңдагы негизги жаңылыктар менен сиздерди Айнура Жекши кызы тааныштырды. Эми синоптиктердин маалыматына назарыңыздарды бурабыз. Микрофондо Мира Аманбаева.
Аба ырайын маалымдоо борборунун шашылыш билдирүүсү боюнча 19-21 июнга чейин тынымсыз жааган жамгырга байланыштуу өлкөнүн тоолуу аймактарында жана тоо этектеринде сел жүрүшү ыктымал. Бүгүн 20-июнда Кыргызстанда кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Абанын температурасы Чүй облусунда 28-33 даража ысык, Талас аймагында 26-31, Баткенде 27-32 даража ысык болот. Ош, Жалал Абад өрөөндөрүндө 29-34, Ысык Көл облусунда 19-24, Нарын өрөөнүндө 20-25, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 30-32 даража ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Урматтуу угармандар, кезекти азаттыктын апта маалымат талдоо программасы, анын автору жана алып баруучусу Айданбек Ахмат уулу өтүп бараткан жумадагы болуттуу окуяларга сереп салат. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада Ош Кок алаңы турукташуу жолуна багыт алды. Тополонго карабай референдум 27-июнда боло турган болду. АКШнын жогорку даражалуу дипломаты Кыргызстанга келди. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз. Алгач адаттагыдай эле апта күндөрүндөгү окуялардын тизмегине назар салыңыздар. 14-июнь дүйшөмбү Британияда Максим Бакиев колго түшкөнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын милдетин аткаруучу Кеңешбек Дүйшөбаев маалымдады. 15-июнь шейшемби тополоңдорго карабай 27-июнда референдум болоорун убактылуу өкмөттүн жетекчиси Роза Отунбаева билдирди. 16-июнь шаршемби Ош Жалал Абадтагы окуяларга байланыштуу Кыргызстанда 3 күндүк аза күтүү күнү башталды. 17-июнь бейшемби акыйкатчы Турсунбек Акун түштүктөгү окуяларды геноцид деп атоону кескин четке какты. 18-июнь жума комендант Бактыбек Алымбеков Ошто чагымчылар аскер формасын кийип жүргөнүн билдирди. 19-июнь ишемби АКШнын дипломаты Роберт Блейк Кыргызстанга келип, убактылуу өкмөттүн жетекчилиги менен жолугушту. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. 10-июнда кечинде Ош шаарында жаңжал чыгып, ал улут аралык кагылышууга айланып кетти. Расмий маалымат боюнча кагылышууларда каза тапкан 195 кишинин сөөгү табылды. Бирок убактылуу өкмөттүн жетекчиси Роза Отунбаева каза болгондордун саны алда канча көп болуш мүмкүндүгүн билдирүүдө. Биркен улуттар уюмунун качкындары боюнча комиссарлыгынын маалыматы боюнча качкындардын саны 400 000 кишиге жетти. Ал эми Өзбекстан 75 000 качкынды кабыл алганын билдирүүдө. Ошондуктан бул жерде ички качкындардын саны дагы арбын экени байкалып турат. Бир нече күнгө созулган кагылышуулар басаңдаган соң маалыматтык согуш башталууда. Бир тарап Ош Жалал Абадтагы окуяларды тукум куруттук катары баалоону, алар гана жабырлоочу болгонун айтууда. Бирок ошол эле кезде алар 10-июнда кечинде жаңжалды ким баштап, күйгүзүү иштерин ким жүргүзгөнүн айтпай жатышат. Окуянын кандай башталганы тууралуу ошол кездеги Ош шаардык милициясынын башчысы Болот Нишанов буларды билдирет.
10-үнчү күнү саат 10:45 жүрткөдөн мага звонок болду. Срочно, что выехал на мигеч. Алай гасы жанага Өзбек улутундагы 1000 чукул жарандар чогулуп тополоң кылышат деп сообщение келди. Анан мен замдарымды алып ошо жерге чыктым. Ал жерге барсам уже 1-1.5 000 Өзбек улутундагы жигиттер чогулуп алыптыр. Аябай агрессивный настроенный. Анан мен сүйлөшкөнө барсам сразу кыргыз экенин билип тур, мага нападение кылды өзбек жигиттерчи. Бирок пышагын көтөрүп алып секирди. Анан ошондо берги өзбек замдарым сиз шеф алыс эле туруп туруңуз, өзү сүйлөшөбүз деди. Ошондо 2-3 саат переговор жүргүздүк. Бирок өзбек жигиттери эч кандай неме кылышпай агрессивный настрой этип дальше неме кылыша берди да, нападение кыла берди бизгечи, кыйкырып өкүрүпчү. Колунда бычактары болчу, дубинка, арматуралар переговорго көнгөн жок. Биз барганга чейин уже жанагы алай гасы санын тегерегиндеги бир эки зданияны күйгүзүптүр. Бир кафе бар экен, заправканы күйгүзүп берген. Студенттердин баарын чыгарып кеттик. Ошол күнү болгон окуяда эч кандай кыргыз жигиттердин тиешеси жок бердечи. Жана болгон кечинде болгон окуяны угуп алып туруп, анан чыгышты буларчы. Анан ошол тегеректеги жанагы Алай гаситтен тегерегиндечи, болгон эмне күйгөн болсо ошо өзбек жигиттер күйгүзгөн.
Дейт Болот Нишанов. 11-нчи июнда көчөгө кыргыз жигиттери чыккан. Баш аламандык абдан күчөгөндүктөн ошол мезгилде криминалдык топтор авангардка чыкканын күбөлөр белгилеп жатышат. Кыргызстандын тартип коргоо органдары бийлиги алсыздыгын көрсөтүп, кырдаалды колдон чыгарып жиберген. Уактылуу өкмөттүн түштүк регион боюнча өкүлү коргоо министри Исмаил Исаковдун айтымында, аскерлердин даярдыгынын начарлыгы мурдагы бийлик учурундагы эпсиз кыскартууларга байланыштуу болду. Натыйжада аскердик техникаларды айдоочу адистерди кайрадан топтоп, техникаларды жолго койгончо убакыт өтүп кеткен. Кыргыз аскерлери өзбек улутундагы жарандарга каршы болду деген сөздөрдү генерал Исаков четке кагып, бирок андай сөздөрдүн чыгышына негиз берген жагдайлар тууралуу буларды айтты.
Ушул армияны мына бир багытта иштетип атышат, ошо бир тараптуу болуп атат деп карама каршы келтирип, чагылдаштырып, дагы күчөттүрүп, башка өлкөлөрдү дагы жанакыдай чоң чатакка тартканга булар аракет жасап атат. Мына ошонун негизине айтылган жанакы сөздөр болушу ыктымал. Эми кээ бир учурларда жанакы көп 2000-дей, 3000-дей адамдар кээ бир блок постто тургандарды же болбосо ошолорго тартипке салай деп барган армия кызматкерлерин кээ бир техникаларын алып алган фактылар болгон. Ошо техникалардын алып алып туруп мындай айдашып солдаттарды уруп, солдаттардын колунан автоматтарды кээ бирин алып жанакы техниканы бир эки БТРде биринчи келгенде Ош областында ошондой болгон, Ош шаарында мына ошол техникалар бир күн эки бир жарым эки күн алардын колунда турушту. Биз кийин баарын алып алдык. Ошо техникалар менен жүргөнүн көргөндөр мына армия ушундай бир тарапка кошулуп алып бизди атып атат деп айткан сөздөр бул чыгып жатканын мен укканмын. Дагы мага келип да айтышкан мына армия дагы ушинтип атат деп. Ошондуктан ошол факты негизинде мынандай ошону күчөтүшүп факты көрсөтүшүп айткан бул мүмкүн ошондой айткандары.
Дейт Исмаил Исаков. Бириккен улуттар уюму Оштогу кагылышууларды иликтөөгө чакырды. 19-нчи июнда АКШнын жогорку даражалуу дипломаты Роберт Блейк менен жолугушуу учурунда убактылуу өкмөттүн жетекчисинин орун басары Өмүрбек Текебаев түштүктөгү трагедияны иликтөө үчүн жакын арада мамлекеттик комиссия түзүлөөрүн билдирген. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасында угуштасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Оштогу кагылышууларда криминалдык топтордун алдыга чыкканын күбөлөр белгилеп келишет. Ошол эле мезгилде бул каргашалуу окуянын артында кайсы күч турат деген ар кандай божомолдор айтылууда. Убактылуу өкмөт Ош окуясында мурунку президент Бакиевдин жакындары турат деген пикирди айтууда. Ошол эле мезгилде наркомафиянын ролу дагы өзгөчө экени белгиленүүдө. Бул окуянын чыгыш себеби тууралуу Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Алишер Абдымонов буларды билдирет.
Үчкө бөлөлдү бул окуяны. Демек анын бир бөлүгү өзүбүздүн ички себептер менен жетишпөөчүлүк, башка талаш тартыш, бийликке талаш, дагы анын үчтөн экинчиси бул биздин коомдо наркомафиянын трафиктин орду ошончолук эле чоң. Саясатта дагы, турмушта дагы, генетикада дагы ошолор кетип калган эми, ошолордун орду бар жерде. Азыркы конфликтте алардын кызыкчылыгы өдөрө көп, башка трафиктин. Экинчиден Тейфан Жаныш Бакиев бул ишти ага чейин эле кылып келген, аралашып жүргөн, кийин Тимболи аны жетектеп алган да. Үчүнчү бөлүгү бул сырттагы кызыктарлыктар. Албетте биздин кошуналар, албетте башка күчтөр аралашты, аралашпаса мынча мындай масштабтагы окуя болбогон эмес.
Дейт Алишер Абдымомунов. Бул ойго карата саясаттануучу Орозбек Молдалиев мындай пикирин кошту.
Наркомафиянын ролу башта эле биздин региондо чоңоюп кетип аткан. Анан жанагы мурунку бийлик дагы ушул наркобарондордун дагы масштабтары акыбалды турукташтырыш керек болуп атат. Мына Афганистандагы акыбал турукташпагандыгына пайдаланып наркозаттарды ташуу токтобой эле жүрүп атпайбы? Ошол акыбалды биздин борбордук Азияга дагы алып келиш керек болуп атат да булардын максаты. Ошон үчүн бул жерде нарко акчалар бизде мурда эле иштей баштаган. Ушул укук коргоо органдарындагы коррупциянын өтө чоң деңгээлге жетип калган себеби да ушул болчу. Ошол акчаларды карап, ошолорго крышевать этип, ошолорду камсыз кылып берген топтор пайда болгон. Ошолордун баардыгы азыркы жаңы бийликке албетте каршы болуп атат. иштен дагы тыштан дагы ушундай каршылыктар болуп атпайбы?
Деди Орозбек Молдалиев. Карапайым калк, өзгөчө түштүк региондогу калк Кадыржан Батыровдун кыргыз халкынын намысына тийген сөздөрү убактылуу өкмөттүн айрым өкүлдөрүнүн конституциянын долбоорун мамлекеттик жана расмий тилден башка тилдерде чыгаруу аракети, эки тараптын ортосундагы тең тайлашуу жана тирешүүлөр, ачык талбаган сепаратизм ушундай жаңжалга алып келгенин айтып жатышат. Кыргызстандык серепчилер жана саясатчылар бул каргашалуу окуяда өзбек президенти Ислам Каримовдун позициясын жогору баалап жатышат. Белгилүү болгондой, Ислам Каримов Кыргызстан түштүгүндөгү окуяны сырткы күчтөр уюштуруп, анын максаты бул жаңжалга Өзбекстанды тартуу болгонун билдирет. Өзбек президентинин мына ушундай көз карашына жарашып Ташкент качкындарды кабыл алып, бирок Өзбекстандан Кыргызстанды карай эч ким кирип барбасын ачык айткан. Бул өз кезегинде эки мамлекет ортосундагы кагылыш коркунучун четтетти. Түштүктөгү окуялар кыргыз калкынын биримдигин көрсөттү. Бул өзгөчө жабыркаган элге жалпылап гуманитардык жардам көрсөтүү жагынан байкалды. Урматтуу угармандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасына укташтар. Программабызды улантабыз. Мына ушундай каргашалуу окуялар болгонуна карабай, убактылуу өкмөт 27-июнда конституциянын долбоорун кабыл алуу жана Роза Отунбаевага 2012-жылга чейин президенттик ыйгарым укуктарды берүү боюнча референдумду өткөрүүнү чечти. Бир жагынан алганда өлкөнүн жарымы бүлгүнгө түшүп, жүздөгөн адамдар наут болгон шартта референдумду өткөрүү акылга сыйбаган нерсе катары аталууда. Экинчи жактан, бийликти тезирээк легитимдештирбөө коомдо туруксуздукту, ар кандай саясий күчтөрдүн баш аламан жүрүштөрүн пайда кылууда. Андан сырткары легитимсиз өкмөттүн тышкы өнөктөштөр менен иш жүргүзүүсү өтө аксап жатат. Ошондуктан убактылуу өкмөт референдум өз мөөнөтүндө өткөрүлүш керектигин белгилеп, добуш берүүнү жеңилдетүү боюнча кошумча чараларды көрүүдө. Түштүктөгү кырдаалдын жөнгөрүлүшү менен саясий кармаш кайрадан күчүнө кире баштаары турган иш. Анткени референдумдан кийин парламенттик шайлоонун мөөнөтү белгиленет. Саясат талдоочулардын баамында түштүктөгү коогалуу окуялардан айрым саясий партия жана лидерлер күчтөнүп чыкса, убактылуу өкмөт жалпысынан бечелдигин көрсөтүп, мурунку топтогон упайларынан ажыроодо. Урматтуу кагармандар, бул Азаттын апта маалымат талдоо программасы болду. Азайда болгону айдан урматтуу алыштым.
Ош Жалал Абад аймагында башталган коогалаңдан Бишкекке жүк ташуучу унаалар келбей, баш калаада жашылча мөмө жемиштерге багын баттап кетти. Мындай мисал Жалал Абад аймагында да катталып, азык түлүккө болгон нарктын баасы жогорулаган. Ош шаарында болсо соода жаңыдан жүрүп жаткандыгы белгиленүүдө. Кезек адам жана базар түрмөгүндө. Берүүнү Акан Иманов алып барат.
Саламатсыздарбы, ободо адам жана базар экономикалык программасы. Берүүнү мен Акан Иманов аймактагы кабарчыларыбыздын жардамы менен алып барам. Бул чыгарылышта баш калаада жана түштүк аймактагы азык түлүктөргө, жер жемиштерге болгон баалар тууралуу сүйлөшөбүз. 1-июнда Кыргызстандын түштүгүндө башталган коогалаңдын кесепетинен базарларда мөмө, жашылча, жер жемиштерге баа кескин түрдө көтөрүлүп кетти. Бишкек шаарында айрым жемиштерге болгон нарк 2 эсеге кымбаттаган. Негизинен баш калаага жемиштер Өзбекстан менен чектеш айылдардан жана Ош аймагынан келип сатыкка түшчү. Бирок түштүк аймактагы коогалаңга байланыштуу эч кандай жүк келбей, буга чейин 50 сомдон сатылып келген помидордун баасы ошол күндөрү 100 сомду түзгөн. Негизинен түштүк аймак аркылуу Бишкек шаарына картошка, пияз, капуста, алча, өрүк, слива, шабдалы жана башка жемиштер келип түшчү. Алардын баасы 13-14 июнь күндөрү жогорулап кеткен. Ошол эле маалда Бишкектеги дыйкан дүң базарында жүк ташуучу унааларда, келбей калган.
Мына Ош коогалаңына байланыштуу биздин ошол күндөрү помидор 100 сомго чыкты. Черешнялар 200-250 чыгып кетти. Эми кимге зыян ошонун бардыгы? Элге эле зыян да.
Черешня менен белки өрүктөрдүкү теңине өстү да. Мисалы үчүн 80 сом болсо 160га сразу көтөрүлдү. Баклажандарды болсо 200дан нары болуп кетип атты. Элде нараз эле болду эми. Саткандан эле уялдык биз.
Картошка канчага чыкты ошол күндөрү? Саткандан эле уялып аттык элди.
12 болду эле да.
Түшкөн болчу.
22-25 кесип кетти. Помидор болса ошо урушка чейин 50 болчу. Кийин сразу жол жабылды, 100 чыкты.
Азыркы кушатканын бүт бардыгы ошо жактан келет да. Анан жол жабык болсо эл үчүн жаман эле болот.
Күнүнө мына болжол менен канчалаган ошо машинелер кирет.
Картошканын өзүнөн эле келбеди дегенде 10 КАМАЗ келет. Башка оштордон ар биринен ошондой келет да. Эми ошол күндөрү базар бошоп калган, эчтеке келбестен пустой болуп базар.
Келсе дагы 3 КАМАЗ, же 1 КАМАЗ, же 1 БУСИК
ушунда келип калды да. БУСИК араң келип калды да. Эй, базарга эч ким келбей калды ошол күндөрүчү. 3дөн 1 адам келген эле болбосо, алар келгенде эмне? Товар жок.
1000 адам кирип аткан болсо, 200 адам гана
кирип калды. Биз үчүн биринчиден тынчтык болсун. Өзбекстан, Кыргызстан бөлүнбөсүн. Ошо мурдагыдай эле товарлар келип турса, элге да жакшы.
Эми мына бияка тынчтык эле болсо жакшы.
Тынчтык болсо баардыгы жакшы болот. Соодага дагы, элге дагы, мамлекетке дагы жакшы болот.
Деп бизге соодагерлер Касият Юсупова, Арыскан Өмүрзакова жана Нурбек Маякул беришти. Учурда дыйкан базарында жашылча жемиштерди ташыган унаалар жаңыдан каттай баштаган учур. Буга чейин 12-13 июнь күндөрү башкалардагы ири соода жайына күнүгө эң көп дегенде 5 унаа жашылча жемиштерди ташып киргизип жатышкан. Ошондуктан ал күндөрү баа 2 эсеге чейин жогорулап кеткен. Сагын Имаралиева 12 тонналык жүк ташуучу унаасы менен Ош шаарынан жемиш, ар кандай азыктарды ташыйт. Ал түштүк аймактагы тополоң маалда Бишкекти көздөй жолго чыккан.
Эртеси күнү 12 күнү мен чыктым. 8 тонна чересине жүктөп, элден ошол кайткан жүктөрдү жүктөп мен жолго чыктым да, черес папан айланып, өтө албай өтүп 40 саатта келдим. Удашына чыгып келдим да мен. Мен келсем эч ким товар жок. Черешнялар 130 сом, 140 сом сатты жакшылары. Кебилдери 10 сом, 20 сом, 30 сомдон сатты. А кийин чыкпаган ашкан товарлар ошол жерде чирип калып кетти. Элдердин 50-60 тонна черешня абрикосу калып кетти. Балдар 4 күн, 5 күндөн кийин келди. 10 тонна өрүк абрикос алып келди мына, мына отурат. 10 тоннасын азыр свалкага барып түшүрүп салды. Жол кирени ким берет энди буларга? 100 сомдон алып келип атканбыз, 800 сомдон алып келип атабыз. Ише аякта товар жок. Черешняны үзгөн тажиктер жок, иштеген тажиктер да качып кетти Өзбекстанга. Эл жок алып аткан. Коммерсанттар да коркуп калды. Бир күн өтпөй калса эле черешнясы, абрикосу айынып кетип атат. Ошондуктан баардыгы бул жака салганга кыйналып салбай жатат. Өзбекстандан товар чыкпай калды өзбектерден. Качан төмөндөйт эми? Согуш токтогондо төмөндөйт. Границаларды ачык болгондо товар да көп болмокта. А 80-70 азыр 60% товар Өзбекистандан чыгат да. Дагы бир 10 күн 15 күндөн кийин өзүбүздүн помидорлор өзүбүздүкү пишип калып билинбей калат. Ага чейин бүт Өзбекистанда азыр.
Деди айдоочу Сагын Имаралиев. Негизинен Ош шаарынан жана түштүк аймак аркылуу Өзбекистандын чектеш айылдарынан өстүрүлгөн жемиштер Бишкек шаарына келип, мындан ары Казакстанга да экспортталчы. Кыргызстандын түштүк борборундагы учурда абал кандай? Жашылча жемиштердин баасы жана жүк ташуучу унаалар каттай баштадыбы деген сурообузду учурда Ош шаарында жүргөн кабарчыбыз Жанарбек Акаевко узаттык.
Бул жакта ушул мөмө жемиш, деги эле жер жемиштин баардык түрлөрү эрсеп ушат. Анан алардын негизинен көпчүлүгү ушул Өзбекистандан Ошко алып өтүп, анан Ош аркылуу ушул Бишкекке, Бишкектен ары Казакстанга да жөнөтүлчү да. Негизинен бул жакта арзан баада да сатылчу, өзгөчө белгилеп коюш керек ушуну. Мына жакынкы Бишкекке чыкканда эле ушул алча, бадыраң помидорлорго 2 эсе баа кошулчу экен да.
Азыркы маалда Бишкек тарапка жүк ташуучу унаалар ташып баштадыбы жер жемиш, жашылча жемиштерди?
Негизинен бул мөмө жемиш алып өтчү машинелер каттабайт. Өзүңүздөр билесиздер, бир эле Ошто эмес, Жалал Абадта дагы соңку кок алаң болгондуктан жүк ташыган машиналар азыр өтө элек. Ошондуктан менимче баалардын баасы бир топ өсүп аткан болуш керек. Ушул мөмө жемиш сатчу аймакты азыр эле кыдырып келдим. Негизинен базарда азыр эч нерсе жок. Мөмө жемиш эмес, башка нерселер дагы жок. Ошондуктан мына шаардын четтеринде айрым дүкөндөрдө гана ошол мөмө жемиштерди сатып атканын көрүүгө болот. Ошол Бишкек сыяктуу эле Ошто дагы баасы мына соңку окуялардан улам бир топко өскөн. Себеби дегенде азыр Өзбекистандан мөмө жемиш келбей калды. Мөмө жемиштерди ташуу иштери жакынкы 10 күн болсо дагы бир жуманын ичинде уланат болуш керек. Себеби дегенде азыр кырдаал Ошто толугу менен тынч элек.
Бул жака мөмө жемиштер, помидор, жашылча жемиштер дагы ошо Өзбекстанга жакын жашаган айылдардан чыкчы. Бирок ал жакта азыр сатуучулар жок экендиги да айтылды да.
Соңку тополоңдун, кок алаңдын эң биринчи эле кедери ошол чек арага жакын жашаган аймактарда тийген үчүн көптөгөн дыйкандар азыр өздөрүнүн иштерин токтотуп соода саттык иштерин менен алек болбой калышты да. Мен азыр эле мына кара сууга барып келдим. Чек арага жакын Барак анклавында дагы ушул мөмө жемиштер дагы көп сатышчу. Алар азыр көпчүлүгү эле ушул өздөрүнүн өмүрүн аман сактап калуу менен алек болуп эле ушул соода сатыктарды токтотушту. Кээде гана ушул дүкөндөрдө дээрлик жок азыр мөмө жемиштер. Ушул кээде гана дүкөндөрдөн көрүп калбасаң, помидор, бадыраң же болбосо ушул алча сыяктуу мөмө жемиштерди. Алар дагы ушул келери менен Ош шаарынын тургундары тез эле талап алып коюп атышат да.
Рахмат, бул учурда Ош шаарында жүргөн кабарчыбыз Жанарбек Акаев болду. Кыргызстандын түштүк аймагында помидор, алча, картошка жаңыдан бышып баштаган учур. Ошондуктан көпчүлүк азыктар коңшу Өзбекстандан алынып келинип, Ош, Жалал Абад, Бишкекке чейин ташылат. Учурда Жалал Абад аймагында азык түлүк жер жемишке болгон баалардын наркы өсүп кеткендиги белгиленүүдө. Облустагы кабарчыбыз Рыспай Абдраимов кененирээк токтолот.
Ишемби күнү Жалал Абадтын базарлары мурдагы күнгө салыштырганда жандуу болду. Эт дүкөндөрү ачылып, жашылча жемиш арбын сатылды. Борбордук бир гана базарда уйдун эти май ийин окуялары башталганга чейинки 150 сомдун ордуна 180 сомдон, койдун эти 180 сомдун ордуна 200 сомдон сатылып жатты. Жашылчалардын баалары да базарда ар түрдүү. Облустун тургуну Төрөкан Алимов азык түлүк жана жашылча жемиш, күйүүчү май, жол кире баалары өткөн айдагыдан кыйла кымбаттагандыгына мындай оюн билдирди.
Бүгүнкү күндө базарлардагы азык түлүк продуктылары, ушундай эле айыл чарба продукциялары мурдакка караганда бир топ эсе кымбаттап кеткендигин базарды аралап көрүү менен көрүп атабыз. Мисалга турган болсок, картошканын баасы 20 сом, помидор, бадырандардын баалары 40 сомдон 80 сомго чейин болуп атат. Бул баалар чындыгында бүгүнкү күндөгү элдин сатып алуу жөндөмдүүлүгүнөн өтө жогору болгондуктан элге кошумча кыйынчылыктар жаратууда. Нан азыктары 10 сом нан, бирок мурдакка караганда нан жука 10 сомго ылайыксыз. 5 сом же 7 сом болсо туура болмок. Эт күрүчтөрдүн баалары дагы мурдакка караганда бир кымбаттап кеткен. Мисалы үчүн кумшекер 70-80 сомго чейин чыгып кеткен. Күйүүчү майлардын баалары дагы мурдакка караганда 5 сом 6 сомго кымбаттап бүгүнкү күндө 40 сомго чейин жетип барып калгандыгы элге кошумча кыйынчылыктар туудурууда. Эт базарда азыр андай эле жетишерлик деңгээлде эмес.
Анын сөзүн жеке менчик унаа айдоочулар да телефон аркылуу ырастап беришти. Маселен, Жалал Абад Бишкек таксилери ар бир кишини 1200 сомдун ордуна 1500 сомго, Жалал Абад Кочкор Ата шаар багытындагы таксилер мурдагыдан ар бир жүргүнчүнү 2 эсе кымбатташы билдиришти. Алар жол кире бааларынын өскөндүгүн, күйүүчү майдын тартыштыгы жана бааларынын кымбаттыгы менен түшүндүрүштү. Областтык бийликтин өнөр жай бөлүмүнүн башчысы Ырысбек Изабеков Жалал Абадта талкаланган бир май куюу бекетинен башкалары иштеп жаткандыгын, облуска жетишсиз болгон күйүүчү май менен дизель отуну ишкерлер аркылуу сырт жактардан ташылып келинерин, бирок облусту алар менен камсыз кылуу аракеттери көрүлүп жаткандыгын мындай маалымат менен мышыктады.
Май айынын ичинде эле бензин 1449 тонна чыкты, дистоплива 4717 тонна, 5 айда бензин боюнча 4660 тонна чыкты. Жалал Абад облусунда дистоплива болсо 20442 тонна бензин чыккан. Бүгүнкү күндө бул негизинен биздин Жалал Абад облусунда чыгарган майлар жетпейт. Эми сырттан көбүнчө Газпром мунай заттар сырттан алып келишет, булар көбүнчө ушу жекешкерлер көбүнчө ушуларга камсыз. Шаар боюнча баардык жерде заправкалар иштеп атат, токтоп тургандар жок, баардык заправкаларда бензин бар бүгүнкү күндө.
Жалал Абад базарларында картошканы 15-20 сомдон, бадыранды 25 сомдон, помидорду 70-80 сомдон, дарбызды 100 сомдон саткан соодагерлер болду. Алардан сурап, сатууда турган жашылча жемиштердин басымдуу бөлүгү Жалал Абад жана Ош облустарынын түрдүү райондорунда өстүрүлгөнүн уктук. Кадамжай Ош жолу аркылуу Өзбекстандан ташылып келген бир КамАЗ картошканы Жалал Абаддык Бактыгүл арзан баага сатып жатты.
Өзбекстандан келди, Өзбекстандан чыгып атат картошка. Через Ош келди, кадамжай келди, 10 сомдон сатып атабыз.
Эл кандай алып атат?
Килограммдан, 5 килограмм, 10 килограммдан алып атышат.
Чегерасы жабык турганы менен жашылча жемиштин кандайдыр бир бөлүгүн Жалал Абад базарларына Өзбекстандан ар түрдүү кыйма жолдор менен ташып өткөн сатуучулар атын атоодон тартынышты. Нокен районунда быйылкы дан эгиндерин чаап жыйноо иши башталганын облус бийликтин агрардык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Жанбек Осмоналиевден уктук. Анын айтымында облуста баштагы жылга караганда жашылча жемиш быйыл кыйла ашыкча эгилди. Анткени менен көп кабаттуу үйлөрдө жашагандар азык түлүктүн аздыгы жана кайрымдуулук жардамы калыс бөлүнбөгөнүнө Жалал Абад шаарынын тургуну шайрымды нааразы болгондор да аз эмес.
Ленин көчөнүн бияк бетиндеги үйлөр, айти базарынан келаткандагы үйлөр домкомдордун бир өзү келбейт. Күн побочтоп таркатканда, мисалы үчүн, жабыркаган эң эле негизи биздин жаныбызда болду. Унду бөлгөндө бизге 300 граммдан бөлдү дагы спутникке барып туруп управанын эме жетекчилери. Аларга 2 килограммдан киши башына берди. Вообще теңчилик болбойт да. Депутаттар келгенде дагы, башка иштер болгондо да ошо биздин төрт дом дайыма аркада калып кетет. Эч ким көңүл бурбайт.
Бул Жалал Абад аймагындагы кабарчыбыз Рыспай Абдраимов болду. Кайсы аймакты албайлы соода ишинде эмгектенишкендердин саны аз эмес. баанын кымбаттагандыгынан соодагерлердин иши жүрбөй жатса, экинчи жагынан карапайым калктын чөтөгүнө да таасир этүүдө. Ушу менен Адам жана базар экономикалык программасы аяктады. Берүүнү мен Акан Иманов алып бардым. Мага кесиптештерим Жанарбек Акаев жана Рыспай Абдраимов жардам көрсөтүштү.
Эми назарыңыздарда улукман апталык берүүсү, уктурууну кабарчыбыз Фатима Абдалова алып барат.
Өтүп бараткан апта ичинде Бишкектен өлкөнүн түштүк аймагындагы ооруканаларга өкмөт бөлгөн 14 жана бир жеке ишкерден бары болуп 15 медициналык тез жардам машинелери жөнөтүлдү. Машинелерге Бишкектеги жана башка аймактардагы ооруканалардын, медициналык жайлардын кызматкерлеринен гуманитардык жардамдар да салынган. Медициналык тез жардам машинелери Ошко, Жалал-Абадка, Карасууга, Сузакка, Базар Коргонго, Баткенге жетип калганын маалымдады Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Света Байтекова.
Жалабатка, Ошко жана биздин машиналарыбыз, автоунааларыбыз келди.
Ошто башталган тополоңдон бери түштүк аймагындагы ооруканаларда негизинен Бишкектин бардык ооруканаларынан 100 жакындар иштеп жатат. Бишкектеги 11 клиникалык ооруканага Жалал-Абаддан бир жарадар түшүп, ага операция жасалды. Бул тууралуу профессор хирург Акылбек Мусаев билдирди.
Мурда күнү бирөөнү алып келди. Өпкөсүн жанында ок тийиптир арт жагынан. Көкүрөккө тийип, бирок өпкөнүн өстүнө тийбептир да. Ошол жерде көкүрөктө байкычта кан уюп калыптыр, 1 литрге жакын. Чыгарып койдук, азыр жакшы. Ал акыбалы жакшы, анча мынча температурасы бар, бирок басып тамак ичип кыймылдап калды.
Түштүк аймагына аталган ооруканадан 5 хирург жана мейрман айымдар жөнөп кетишти. Борбордун дарыгерлери түштүктө болуп жаткан кесиптештери менен дайыма байланышта болушууда.
Анан кечээ күнү Жалал-Абадтан зубар деишкен, кичине бир оорураак бир эки чөйө бар. Балким эмегеде транспорт болсо, балким ушул жакка которуп калабыз депчи. Бирок асынчалар келишет элек,
деди Акылбек Мусаев. Бишкектеги энени жана баланы коргоо улуттук борборунда учурда тополоңдо жаракат алган 2 наристе дарыланууда. Алардын саламаттыгы учурда жакшы. Ал эми ушул тапта Ош облустук аймак аралык балдар ооруканасында болуп жаткан энени жана баланы коргоо улуттук борборунун директору Камчыбек Узакбаев ал жактагы абалга токтолду.
Азыр бул жерге биздин саламаттык сактоо министри да келип кетти. Бул жердеги абал оорулардын баардыгы операция болгон. Керектүү деңгээлде дары алып атат, баарын карап чыктык азыр. Алардын ичинде 3 бала бар, 3 баланын ичинен бир экөөсүнүн акыбалы оорураак, бирөөсүнүкү состояниесы жакшы. Биздин бияктагы коллегалар убагында операция кылып, жакшы дарылап атышат.
16 июнда кечки саат 5:00 чамасында Оштогу аталган оорукананын хирургу Жусуп Акматов Касымды ооруканага жакын турган Өзбек айылынын тургундары алып кетишкен. Сүйлөшүүлөргө карабай Камчыбек Узакбаевдин айтымында алып кеткен адамдар кыргыз дарыгерин бербей жатышат.
Мындан 3 күн мурун ал врач ошо махала жака забордон жак эле чыкса керек, ошо анын иш орду дагы ошо забордуга жакын экен. Саат 1:05 ошо махал аякты карайын дегенби чыккан, ошол убакта 15 өзбек жаш балдар кармоо алып алып кеткен экен. Азыр ошонун акыбалы такыр бизге белгисиз болуп атат. Азыр коллективдин дагы өкмөттүн жетекчисине биздин министр да келип кетти. Ага дагы мен дагы ошо бияктагы комендатуранын кишилерине айттык, ушу тез аранын ичинде ошол баланы биздин кесиптеш докторубузга кайрып берсе деп.
Саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучунун басма сөз катчысы Света Байтекованын билдиришинче, кыргыз жетекчилиги балким кыргыз хирургун өзбек тарап дарыгер катары өз оорулууларын каратып жатат деген ишенимде.
Эми биз ойлоп атабыз, буюрса деп мындай эмес. Биз ойлоп атабыз, ал өзү хирург да. Хирург, детский хирургчу, и патологоанатом. Ошо жанакы жетпеген жерге эметкенге балким ошого алды деп хирургду жардам берип тигинде эметкенге. Анткени мындай маалымат болуп атпайбы, ошо жанакы махалля тиги өзбектер турган жерде дагы раненалар дагы бар да.
Деди Света Байтекова. Бишкектеги улуттук хирургия борборунда учурда 8 жабырлануучу дарыланууда. Алардын абалдары тууралуу аталган борбордун боор хирургия бөлүмүнүн башчысы Эрнис Тилеков билдирди.
16 күнү түштүк жергесинен Оштон самолет менен 4 оорулуу, ок жеген оорулуу которулган. Төртө келгенде акыбалы оор болчу. Ошо мурда күнкү которулуп келген тиги оорулуулардын бирөө көчө кайта операция болду. Азыр акыбалы оор бойдон калууда. Ок жегенде ал өпкө көкүрөгүнө тийип, курсак көңдөйүнөн чыгып, өпкөсүн, ашказанын, ички чегисинин жиреп кеткен да. Бул бир. Андан тышкары көчө дагы 4 оорулуу Оштон келди. Бул оорулар дагы Жалал Абаддан ок жеген оорулар. Булардын ичинен бирөөсүнүн акыбалы оор, ал азыр реанимацияда жатат. Калган үчөө бөлүмгө которулду,
деди Эрнис Тилеков. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын улук манапталык медициналык программасынын биринчи бөлүгүнөн Бишкектин ооруканаларында дарыланып жатышкан Оштон жана Жалал Абаддан алынып келинген жарадарлардын саламаттыгы жана медицина тармагында болуп жаткан соңку медициналык кабарлар менен тааныштыңыздар. Программабызды улантабыз. Кабарчыбыз Мира Аманбаева Бишкектеги улуттук травматология жана ортопедия, улуттук хирургия борборлоруна барып, оорулуулардын абалы менен таанышып, дарыгерлерден алардын ал акыбалы тууралуу сурап келген. Анан эмесе микрофон кабарчыбызда. 48 жаштагы Жумакан Асанова Ош облусунун Каракулжа районунда туулуп өскөн. Жумакан айымдын айтуусунда 12-июнда дары дармек алганы дарыканага чыгып, бутуна ок тийген. Облустук ооруканадан 2 окту операция жолу менен алдырып, андан кийин Бишкекке келгенин айтат ал.
12 күнү түштөн кийин бутум ооруп, сыркыратканан аптека издеп чыгып, аптекага барып кетип аткан жерин ушундай ок тийип калды. Ушул жерден балдар салып, областная больницага алып барышты. Ал жерден 2 жеринде окталды. 3-чү ок эртеси Бишкекке жөнөтүп, ушул жерде карап атып, бүгүн операция болду. Сизеден тандыраак өкө. Бирөө кызыл ашык жактан деди да.
Мына Жумакан эже сыяктуу эле улуттук травматология жана ортопедия борборуна Ош Жалал Абад окуясында жабыр тарткан дагы 30 жакын адам кайрылган. Алардын көбү октон жабыркагандар. Айрымдары оор абалда келгенин айтат аталган борбордун жетекчиси Сабырбек Жумабеков.
Биздин борборго 30 жакын адам кайрылды. Түштүк жергесинен келген биздин туугандарыбыз. Ичинен чыгып кеткенден калганы 19 адам болду. Бир күнүгө келип түшүп атат. 2-3 көбүнчөсү ошол ок жеп сөөктөрү сынып жабыр тартып келгендер, башында келгенде оор абалда келгендер да болду. Алардын баарын биз реанимацияга жаткызып, кан куюп 2 күндөп 3 күндөп жакшы акыбалга алып келип туруп, анан азыр бөлүмдөрдө жатат. Көбүнө ошол 2-этап менен операцияга даярдап жатабыз. Сөөктөрдү чогултуп бекитип кармоо дайын аппараттардын жардамы менен жасалат бул операциялар.
Борбордун 2-нче травматология бөлүмүндө ушу тапта 6 оорулуу жатат. Аларга учурда кезек менен операция жасалып жатат, дейт бөлүмдүн башчысы Убайдылла Насыров.
Ош Жалал Абад окуясы боюнча 6 оорулуу жатат. Ок жеген оорулуулар бүгүнкү күндө ал акыбалдары жакшы. 6 оорулуудун чөйүсүнө операция болот эмки жумада. Бирөөсүнө бүгүн жасадык. Ок тийген жана сөөккө кирип кеткен октордун бардыгын алып чыктык. Жаракат алгандардын бүт бардыгы бутуна тийген, бирөөсү болсо колуна ок тийген.
Ушу тапта аталган ооруканада дарыланып жаткан Рахматилло Маматов Жалал Абаддан Бишкекке келе жаткан жеринен колуна ок тийгенин айтат.
Котор районунун туугандарга барып, шаар үйгө келе жатып, жолдо ушул окуя түшүп болдум да. Колума ок тийди да алама. Жалал Абаддын кругоюнда келгенде ушул жерде атлай баштады да.
Жаныңыздагы иштер бар?
Үй бүлөм бар эле.
Аларга тийген жок па?
Аларга таш баш эле тийди, мага ок тийди да. Бир күн базар коргондо биринчи жардам көрсөттү больницасында, травматологияда бир күн жаттым, анан бычак келип жатты.
Ал эми Канат Айтбаевдин ок тизесине тийип чыгып кеткен. Канатка да айрым суроолор менен кайрылып микрофон сунганыбызда ал буларды айтты.
Ок тиземе тийди, Араманскийде тийди. Алай гостиницанын жогору жагынан.
Ал жерде киши көп беле?
Киши көп болчу да, ок каяктан келгенин байкайын деп именно ошол жакка өтсөм, каяктан келгенин билбей мага да тийип атпайбы.
Ал жерге келгенде операция болдуңузбу?
Жок, операция болду, лекин бутунун сисиги кайтканда операция болот деп атат. Ок жагынан кирип, жагынан чыгып кеткен.
Деди Канат Айтбаев. Ош Жалал Абад окуяларында жабыркап ооруканага кайрылгандар бекер дарыланып жатышат. Бирок айрым ооруларды дарылоодо дары дармек жетишпей жатканын айтат профессор Сабырбек Жумабеков.
Кээ бир ооруларга биз толугу менен жардам бере албай жатабыз, себеп дегенде бизде андай мүмкүнчүлүк жок. Учурунда 7-апрелде алган дары дармектерди көп компаниялардан биз алганбыз, бирок бүгүнкү күнү министерство тарабынан болобу же мэрия тарабынан болобу ошолордун төлөп бергенге акча берилген жок. Ошон үчүн биз дагы мындай башка сурап алганга бизде мүмкүнчүлүк жок. Ошого карабастан 99% деп койсом болот, биз оорулардын бардыгын бекер дарылап жатабыз,
деди Сабырбек Жумабеков. Рахмат, Мира. Бишкектеги травматология жана ортопедия улуттук хирургия борборлорунан кабарчыбыз Мира Аманбаева кабарлады. Ушуну менен урматтуу угармандар, Азаттыктын улук манапталык медициналык уктуруусу аяктады. Уктурууну кабарчылар Мира Аманбаева жана мен Фатима Абдалоолар даярдап сунуштадык. Саламатта болуңуздар.
Эмки келсек, эл үнү түрмөгүндө анда биздин угармандар Кыргызстандын түштүгүндөгү окуяларга байланыштуу өз ойлорун айтышат. Берүүнү Аманбек Тилденбай даярдады.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, назарыңыздарда эл үнү программасы. Берүүбүздү аскер ардагери Бейшибай Муратовдун кыргыз элине кайрылуусу менен баштасак.
Урматтуу мекендештер, кара ниет күчтөр Кыргызстан элине улуттар аралык араздашууну туудуруп, эч жазыксыз бирин бирин кырдырууга дуушар кылып жатышына калайыктын кабыргасы кайышып отурган кези. Алар демократиябызды тебелеп, үй бүлөлүк уруулук башкарууну, коррупцияны, элдик байлыкты талоону калыбына келтирүүнү көздөшүүдө. Биз кыргыздарды, өзбектерди, орустарды, казактарды, тажиктерди, корейлерди, татарларды, дунгандарды жана башка улуттарды ушак айынга, тукурууларга алдырбоого, аларга каршы соккурууга чакырабыз. Ардагерлер кан төгүүлөрдү токтотуу үчүн аскерлерибизге жана укук коргоо органдарына коомдук тартипти калыбына келтирүүгө аракеттерине элдик дипломатияны колдонуу менен жардамдашыңарды. Ошол көкүтүүчүлөр жана дүрбөлөңдү уюштуруучулар жөнүндө укук коргоо органдарына дароо билдирип туруңарды өтүнөбүз. Күч органдарынын ардагерлеринен кылмыштуулук менен күрөшүүдөгү өзлөрүнүн бай тажрыйбаларын пайдаланышып, ички иштер кызматкерлерине жардамдашууларын күтөбүз. Кыргызстандын жалпы элине, Ош, Жалал Абад областарынын шаарларына, анын тургундарына колдон келген жардамыңарды аябагыла. Ар бир атуул өлкөдөгү абалды турукташтырууга өзүңөрдүн салымыңарды кошкула демекпиз. Кыргызстандыктар, эски эрежени орнотуу деген болбойт, кырак көрөгөч болуңуздар,
деди аскер ардагери Бейшибай Муратов. Ал эми Тажыбай аксакал Кочкор атадан атайын Бишкектеги Азаттыктын кеңсесине келип, жан дүйнөсүнөн чыккан кайрылуусун билдирди. Тажыбай аксакалдан башка эл үнүнө кайрылган угармандарыбыз убактылуу өкмөткө өз сунуштарын да жолдошту.
Саламатсыздарбы, эл үнү компаниясы. Менин атайын Жалал Абадтан, Кочкор Ата шаарынан келдим. Ошо элге кайрылайын деп. Азыркы кырдаалдар аябай курчоп, оор акыбалда, ошого чыдабай мен өзүм бир эки сөздөрүмдү айтканы келдим эле. Эми бул кырдаалдарды кантип токтотуш, кантип жолу бар? Буларды болушунча жана аксакалдарды, жанагы диний адамдарды чогултуп анан салып жакшы жөнөлгө менен элдин асына алып чыгыш керек. Автобус мененби жана башкалар менен алып элдерге жеткириш керек. Бул иш токтотолу болбойт. Бул иш кан төгүлсө эки тараптан төгүлүп атат. Мунун кандай пайдасы бар эл үчүн? Бекер кырылгандан көрө деп жакшы тилектерин, жакшы сөздөрүн айтса токтоп калышы мүмкүн.
Менин атым Адрес, фамилиям Исаков. Достор, отуруп алып мындай нерсеге биз көп болуп атабыз да. Эмне үчүн мисалы мына азыр убактылуу өкмөт же болбосо азыркы коменданттар ошолор иштеп атышат? Болгону бир 7-8 жерге пост коюп коюшкан. Ал жерде бир жакшылап текшербейт деле өз машиналардычы. Оружияны оңой эле алып өтсөң болот да. Мен өзүм ошо жерде жүрүп өзүм көп болдум да ошогочу. Анан ал бир. Экинчи жагы, мисалы стратегически важный деген объектилер бар. Мисалы нефти базаны захват кылып алыптыр деген информация бар. Аэропорттун жолу стратегически важный бир объект катары саналат да, туурабы? Азыр биз мисалы аэропортко ээн эркин өтө албай атабыз. Эмне үчүн барып туруп эле бир вертолет менен үстүнөн бир эки айланып, 2-3 БТРди алып барып туруп, бир 2-3 солдат менен алып барып, жакшылап бир эскертүү жасап туруп, 2 сааттын ичинде оружияңарды бардыгын тапшырып чыкпасаңар ушундай чараларды колдонобуз биз. Себеби бул мамлекеттин коопсуздугуна чектел туруп атат дегендей бир сөздү айтып ошондой чараларга эмне үчүн барбайт дейм да мен.
Мен Урайым Рустам Ош шаарынан кийинки кездерде убактылуу өкмөттүн жетекчисинин кээ бир массалык маалымат каражаттарына берген интервьюлары мага такыр эле канааттандырбады да. Мына түштүктөгү ушул башылмандыкта 700 киши өлүшү мүмкүн деп айтып атат, курман болду деп. Бул эмнеси? Ал көбүрөөк болушу мүмкүн официалдуу маалыматтан, бирок 700 деп ага ким айтты? Президент деген так гана так калган гана маалыматты айтыш керек да. Анан экинчиси, бүгүнкү күндө эгерде өз ички маселебизди өзүбүз чечкенге кудуретибиз жетпесе анда биз кандай эгемендүү мамлекетпиз? Биз сырттан күч сурасак биздин эгемендүүлүгүбүзгө Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнө доо кетпейби? Анан экинчи маселе, бул ушул Оштогу окуя бүгүн болот экен, эртең болот экен, куралданып атыптыр деп буга чейинде бир нече жолу дүрбөлөнгөн элдин арасына кан шартарып аткан. А биздин атайын кызматтар кайда жүрдү? Алар үчүн миллиондогон сомдор жумшалып атпайбы? Мына куралдуу күчтөрүбүздүн акыбалын көрдүк. Миллиарддаган сомдор кетип атпайбы? Ошолордун жумшалышын караш керек, аны текшериш керек. Чындап ушул биздин укук коргоо органдарында иштеген кадрларды, алардын жөндөмдүүлүгүн, биздин куралдуу күчтөрүбүздүн куралдары менен жакшы камсыздалгандыгын карап көрүш керек. Бул өтө чоң маселе болуп атат.
Бишкектин тургуну, кыргыздын даанышмандыгы тууралуу китептин автору Бердибек Жумабаев болсо, Кыргызстан эгемендүүлүгүн өзү коргош керек деген көз карашта.
Ошол убакта борбордук Азияда чындыгында дүйнөнүн кыйраткыч күчтөрүнүн планы боюнча ушундай иштер жүрүп жатат. Ушуга байланыштуу мен айтаар элем, биздин Оштогу окуяларда кыргыздар түшүнбөй атышат чындыгында каяктан болуп аткандыгын. Мындан өзбектер да күнөөлөгө болбойт, кыргыздар да күнөөлөгө болбойт. Ошол ошого тууралуу убактылуу өкмөтүбүздүн азыркы убактарда ушундай кыйынчылыкка болгонуна карабастан, мен өзбек элинин башында турган Ислам Абдыганиевичке жана кошуна казак элинин башында турган Нурсултан Назарбаевичке абдан айкөлдүк кылып, туура түшүнүп, кыйынчылык каяктан келип жатканын эске алып жардам берип, колдон келишинче бизге кандайдыр бир куралдуу күчтөрдүн кирип кетпешине алып келүүгө суранып жаткан биздин инсандар бар, тайкы саясатчылар. Ошого карабастан бизге эч бир күчтү алып кирбегенге жардам бериңиздер жана колуңуздардан келсе ушул тынчтык жолу менен ачууга жардам берүүлөрүн суранамын,
деди Бердибек Жумабаев. Кадырман угармандар, эми багытыбызды тополоңдун тозогун башынан кечирген Ош шаарына бурсак, жабыркаган карапайым калк өкүлдөрүнүн пикирин кесиптешим Алишер Токсонбаев сунуштайт.
Карасуу районуна караштуу Төлөкөн айылынын башчысы Абдыкай Манарбаев гуманитардык жардам сурап ошол облустук акимчилигине келгендигин мындайча түйүндүрдү.
Биздин айылдакылар продуктун запас камдабайт да, шаарда иштешет, күнүн күчүн күнүн продукт апарчу эле, буну күткөн эмес. Продуктылар чынында түгөдү. Шаарда жашаган тааныштар, тууган уруктуу сөөктөр качып барышты паника менен. Биздин айылда 3600 калк бар. Ошол шаарда алар тааныштар, туугандар таштап келген, бала чакан эсебинен аз 5000 ашып кетти калктын саны. Жардам начар.
Ал эми 5 күндөн бери Ош шаарын аралап жүргөн коомдук ишмер Курманжан Датка фондунун төрайымы Жылдыз Жолдошова буларга токтолду.
Тут таратуу системасы жок бул жердечи. Бул жерде абдан волокита көп болуп кетти. Эл ачка 5-күндөн бери нан жей эле келди деп. Ошон үчүн мен суранат элем, ушул жөнөтүп аткан элдин гуманитардык жардамы ар бир түштүктө жапа тарткандарга жетиш керек да, ошол акыйкат жок болот.
Жогордагы угармандарыбыздын Ош тополоңунда жапа чеккендердин атынан узаткан суроолоруна убактылуу өкмөттүн атайын өкүлү Айгүл Рыскулова төмөнкүчө жооп узатты.
Жардам келбей атат дегендер алар туура. Ошон үчүн бүгүн точно мобильный группаларды ошол адрестер менен ошол көчөлөргө, ошол жана баррикадаларга ошолорго жөнөтүп атабыз. Сатып аткандар во-первых бизнесмендер экен, экинчисинен Ош шаарынын вице мэри айтып атат, уурдап атат, келип доказывать этип андай сөз провокаторлор көп болуп атат.
Ош шаарынын тургуну эмгек ардагери Абдыкадыр Сапарбаев Азаттык аркылуу өткөн мезгилдин президенти Роза Отунбаевага кайрылуу жолдоп, убактылуу өкмөттүн кемчиликтерин жана өлкөдөгү партиялардын акылга сыйгыс аракеттерин сынга алды.
Азыр
сегизинчи июнда Ош аймагынын активи жана коомчулугу менен жолуккан учурунда өткөн мезгилдин президенти Роза Отунбаева Оштуктардан түшкөн айрым соолдорго мындайча жооп кайтарды.
Кишилер башында топтолуп атат, кадр маселесинде бирок ошолордун баарын ордуна койгонго биздин кудуретибиз жетет. Мен аны мен силерге ошондой убада беремин. Биздин өлкөбүз токмушта болуп атат. Ар бир ишинди саясат жасап, партияларга бөлүнүп ошентип отурсак биз жоготобуз. Биз мамлекеттүүбүздү. Партиялардын жана биякта иштегендерин биз тыябыз, мен келгенде өкмөттө бул маселени катуу талкуулайбыз,
деди убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаева. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Ош шаары.
Рахмат, Алишер. Ал эми Кыргызстандын баардык аймактарынан кайрылган Азаттыктын угармандары Ош, Жалал Абад областарынын тургундарына тилектештигин билдиришип, кандай жардам болсо дагы көмөк көрсөтүшөрүн билдиришти. Нарын областындагы тургундардын айрым пикирлерин кесиптешим Жаркын Ибраева топтоду эле, назарыңыздарды Нарынга буралык.
Нарын шаарынын тургундары да түштүктөгү кандай окуяларга байланыштуу көңүл айтышып, эгер келебиз дешсе тосуп алууга даяр экендиктерин билдиришүүдө.
Назгүл Исаевна, Нарын областык адвокаттар коллегиясынын адвокат болуп иштейм. Ошто болуп аткан окуядагы мен аябай терең кайгылуу менен кабыл алдым. Муруку кеткен билибиз өзүбүзгө террорист болуп келип аткандыгына байланыштуу биз анын баарын терс эме кылышыбыз керек. Бир дагы байлык, бийлик адамдын канына татыбайт.
Жаңбайыр тоғамбай, Нарышан тұрғынмын. Қиын күнде елге айырлатылым. Чоң чырда елдің үнесі жоқ. Мұны атайын шағымшылар үшінші күштеді атпасып, соғы атайлап да сатты. Қырғыз елінің, өзбек елінің ортасында достыққа шағымшылар да байлақы қармалат. Болғаны бакиіптердің ошаудан қалған адамдар өздерінің билігін байын сатып қалыш үшін ғана әптем үшін елде шоға түртатады.
Мен Нарында жашаймын, атым Махалат, жолдошым баянды болғаны байланысты түштікті көп жыл жасап келгем. Мен түштікті жақсы білемін десем болады. Шынын айтқанда өзбек туғандарымыз қылымдардан бері келтабыз, тарихи қошынамыз. Таң албайсыз, еш жақ мұнан қайшыға қашып құтыла алмайсыз, ошондуктан барыбыз тынчтыкта жашашыбыз керек. Ошо өзбек элине кайрыла тилим, провокаторлордун айтканына берилбей, кызыкканындыкка алдырбай, анан биздин элибизди кичине сыйлап койсоңуздар.
Бакыт Рыспеков, Нарын шаарынын тургуну, бизде кыйын күндө акыл эске келип, кайратты колго алып, сабырдуулук менен оокат кылыш үчүн да чоң күч керек. Мен ошол күчкө элдин баарын тең чакыратылам. Буга да эрдик керек. Таарынышты бүгүнкү күндө унута туруп, маселени шашпай отуруп чечкенге мүмкүнчүлүктөр бар. Ошо шашпай отуруп сүйлөшүп чечкенге үндөтүлөм элдер. Бул жерде ошо өзбек, кыргыз түштүктө туугандар каласаңар Нарынга да келгиле, үй даяр, тамак аш менен.
Нарындан пикирлерди топтогон Жаркын Ибраева.
Рахмат, Жаркын. Кадырман угармандар, эгерде сизди түйшүрткөн маселелер, кызыктырган суроолор болсо, кубанычтуу кабарларды же жеке көз карашыңызды билдирем десеңиз, Бишкектин 0312 коду менен 31-61-65 номурдуу телефонуна чалып, эл үнү программасында деп пикириңизди жаздырып коюңуз. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Урматтуу угармандар, өнөр канаверибиздин бүгүнкү мейманы Токтоболот Абдымомунов атындагы сыйлыктын ээси драматург Кайрат Иманалиев. Чыгармачылык сырдашууда Кайрат Иманалиев жаш драматургдардын эмне үчүн азыр чыкпай жаткандыгы, спектакль коюулардагы режиссер менен драматургдун талаш тартыштары жөнүндө ой толгойт. Берүүнү Кожогелди Култегин алып барат.
Кайрат мырза, мен сага дегенде бир табышмакка дайын. Кыргыз адабиятында бир жанр бар, аксакалдары көп, жаштары жок. Ал кайсы жанр?
Бул драматургия болуш керек.
Драматургия жанрынын бир өзгөчөлүктөрүн айтып жүрүшөт да адабиятта. Башка жанрларда, маселен, поэзияда жаш кезде атактуу болуп кетиши, эң мыкты чыгармаларын бериши мүмкүн экен адамдын. Ал эми драматургтар негизинен жашы өткөн сайын, турмушту көбүрөөк көргөн сайын ого бетер жетиле берет. Ушундай бир өзгөчөлүгү бар дейт. Сенин эмне байкадың бул жагдайда?
Драматургия бул татаал жанрлардын бири. Себеби дегенде мында жандуу окуя жүрбөсө, чиеленишкен окуя болбосо, окуянын туучокусу болбосо, эгер ал окурманды көрүүчүнү тарта албаса, ал драматургия болбой калат да. Драматургиянын бир кыйыныраак жери, эгерде ошо келе жаткан окуяң ары карай бири менен бири тыгыз байланышы болбосо, бир жерден тыгылып каласың да, токтоп каласың. Драматургия эгерде театрга коюлбаса, сахнага коюлбаса, бул өлүү драматургия болуп эсептелет. Себеби драматургия өмүрү бул театр менен байланыштуу. Анан театрда жандуу жашоо болбосо, ал көрүүчүсүн жоготот. Ошондуктан баягы драматургтар улам такшаланса эм күчтүү драма жазат деген сөз болушу мүмкүн. Бирок жаш кезинде эле аябай дүң болгон драматургтарыбыз бар. Мисалы
атап айтсак,
Марбажиев жаш эле кезинде биринчи драмасы жана Балдарбойго жеткенде төрт адам драмалары менен ушу 30'дун ичинде таанылган, 20'дан 30'га чейинки убакта Бексултан Жакиев деле атанын тагдыры драмасы менен драматург катары таанылган. Бирок ал кезде театр болгон мамиле такыр башка эле да. Мисалы Советтер Союзу идеологиянын эң чоң куралы катары театрды карап, анан театрга өзгөчө көңүл бөлүп, театрда коюлган спектакльдерди чоң сенсация кылып, аны гезиттерге берип, театр сынчылар иликтеп, ушундай бир учур болгон.
Сталин өзү баштап театрга барып,
келчү репертуарын көрчү,
салт кылып койчу.
Мына декадаларды өткөрүп, Сталин мына тарыхта эле жана биздин 39-жылкы декадада бардык спектакльдерге келип катышкан да, кыргыздын жанагы Айчүрөк, Ажал ордуна, Алтын кыздарга. Кийин деле Хрущевдин көп келгендерин билебиз. Анан биздин деле учурда ар бир спектакльди маданият министри өзү кабыл алчу, атайын борбордук комитеттин идеологияны тээлеген кишиси өзү кабыл алчу, өзү көрчү спектакльди,
андай көңүл өлө да,
түшүнбөсө да пикир айтчу.
Мына биздин берүүгө акын Элдар Атокуров катышып отурат. Анда Элдардын алгачкы суроосу.
Калемдешим Кайратка суроо бергим келип атат. Драматургияны жазган чыгармагын таанытыш үчүн канча баскыч бар?
баскычты деле билбейм, драманы таанытыш үчүн азыркы күндө жакшы театрга койдуруш керек. Жакшы режиссердин колуна түшүш керек, жакшы актёрлор ойнош керек. Анан өзүң ошону бүгүнкү күндүн көрүүчүлөрүнө ылайыктап жазышың керек.
Кайрат, акча жагын айтпай атасың.
Акча жагына келгенде албетте азыр театрда бул акчасыз спектакль коюлбайт, себеп ал жерде декорация жасалат дегендей жасалынат, музыкалык жактан, көркөмдүк жактан. Анан албетте драматургтар өзү аракет кылып,
өзүн чөнтөгү менен чыгарыш керек.
Өзүн чөнтөгүнөн да чыгарат. Чоң түйшүк. Мен ойлойм, кээ бир жаштардын көп аралашпай жатканын да бир себеби ушул болуш керек. Ошо акча табуу жагынан кыйындыгы, экинчиден муун 90-жылдардан кийинки тарбияланган муун театрдан алыс тарбияланып
калды. Эгерде
Элдар Аттокуров
мамлекет башчылары театрга өздөрү баш болуп барып турса, бул элге кадимкидей түрткү болот беле?
Кандайдыр бир деңгээлде болушу мүмкүн, бирок толугу менен кошулбайм да. Азыр жалпы биздин театрга болгон элдин мамилесин кенедей бала бакчадан баштап тарбиялап оңдобосо, азыр кээ бир элдер театр деген түшүнүктөн такыр артта калды да. Могу кээ бир муун театрдагы жандуу спектаклдин ойнолуп аткан түшүнбөгөн муун пайда болду. Ошол муундун баарын тарбиялаш керек.
Кайрат, илгери Алла Пугачевадан Москвада сурап атпайбы, ушу сенин концертиңе катышкан эң чоң мамлекеттик кызматкер ким болду десе, Хазбулатовду айткан.
Мен билгенден театрды баалап көп барган азыркы убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаеваны көп көрөм, көп келет, көп оюн айтат.
Мындан ары кандай болор экен эми?
Мындан ары ишенебиз.
Элдик болобуз деген бийлик сөзсүз театрда болуш керек да.
Туура.
Мен мындай бир нерсени сурайм да, драматургдун өзү сүйгөн каармандары болот. Эгерде драматургдун мыкты каарманын сулуу актриса, мыкты актриса аткарса сүйүү пайда болот дейт.
Андай менин башыма өтө элек.
Бир жылда канча драма жазса болот?
Эгерде жакшы десең,
мамлекетте сенин кызматың бар, бала чага багып атасың, ошол убактарда дегеним да.
Бир жылда бир эки драма жазса болот.
Эки драма. Соңку өзүңдүн чыгармачылыгың жөнүндө айтсаң, анда элге белгилүү боло элек жагдайлары жөнүндө.
Бул драматургия каралашып алгандан кийин андан чыгып кетүү болбойт, себеби ошончо мойнуңда чоң жоопкерчилик турат, анча мынча элдин ишеними пайда болду дегендей. Анан мен өзүмдү адегенде ошо тарыхый драмалардан карап көрдүм, ошол убактагы театрлардын алган багыты да ошол жагында болчу. Анан азыр учурда бир эки пьесанын үстүндө иштеп атам. Бир турмуштук пьеса болчу, бүгүнкү күндө жашообуздагы эле атын деле коюп элекмин, бирок бүтөйүн деп калдым.
Эмне окуялар?
Бир үй бүлөнүн тагдыры жөнүндө да.
Сүйүүдө
арасында
биз айтканды ушул жерде жазасыз.
Арасында чындыгында сүйүү да бар. Анан бир өзүмдүн көптөн бери бир ойлонуп жүргөн биздин тарыхтагы бир инсан жөнүндө оюм бар эле. Ошону ушул жылы аягына чыгып бүтүрсөмбү деген оюм бар.
Демек Атеке баатыр Курманжан датка дагы ким болгулдат жаңысы?
Кудай буйруса Жусуп Абдрахманов.
Элдар Аттокуровдун суроосу.
Жазылып бүткөн драманы алып чыгып атканда режиссерлор менен сүйлөшүп атканда артисттерди тандоого мүмкүнчүлүк береби драматургка? Же болбосо режиссер өзү эле чечип коебу?
Берет, берет.
Макулдашабы?
Макулдашат. Эми албетте режиссер өзүнүн адегенде оюн айтат. Могул актер ойносо депчи. Анан мен сөзсүз түрдө өзүмдүн практикамда режиссер менен макулдашам. Анын тандаган актеруна макул болбогон учурубуз болот. Экөөбүз кеңешип тандаган учурубуз да болот. А бирок кээ бир учурда режиссер өзүнүн оюн далилдейт.
Мисалы
Нарынга Курманжан датка коюлуп калды. Бобек Ибраев мага сунуш кылды, Тамара Жумакаеваны ойнотолу республиканын ыйларсын деп. Мен Тамара жанага чейин актриса катары көп билчү эмесмин, ырчы катары билчүмүн да. Анан бул өзү ырчы болсо кандай ойноо?
Өзү мыкты актриса.
Жок, ошол кезде мен эмем менен. Анан чындыгында Тамара Жумакаева залкар актриса экендигин ошол образ аркылуу билип, ошол образ аркылуу бул кишинин чыгармачылыгын абдан жакшы билем. Эми бул театрдан деле мисалы Атаке баатырды Замирбек Соронбаев койду ушул театрга. Анан Калмак ханышасынын ролун бул абдан бир башкача бир терс кыялдагы роль эле. Шайыр Касмалиева ойнотоюн деп жүрөм деди. Анан мен айттым, бул киши көбүнчө лирикалык сүйүү каармандарын көп ойночу эле, ушундай ролго кантер экен, се менин оюмду далилдейм ушул роль аркылуу деген. Далилдеди, мен ишендим. Ошол сыяктуу режиссердин оюна баш ийген учурлар болот.
Кайрат, айсаң, бүгүнкү күндө драматургтар калем акыны кандай табышат, кандай алышат?
Эми драматургияда чындыгында гонорар мамлекет тарабынан төлөнбөйт. Анан демөөрчүлөргө жана смета түзүгөндө, эгерде жалпы каражат болуп ошо демөөрчүлөрүн акча бөлүнгөндө драматург үчүн кандайдыр бир деңгээлде гонорар коюлуп жүрөт, себеби символикалык болсо дагы. Анан мамлекет деңгээлде акча бөлүнүп калган учурда төлөнөт, а так драматургка төлөнсүн деген эме жок. Драматургтардын көбү ушуга нааразы болуп жүрбөйбү? Болгону эле жанагы театрдагы билеттин 9% сатылган билеттин 9% авторго түшөт. Муну жана кыргыз кезектен жыл сайын чогултуп берип жүрөт.
Кайрат, ал эми бүгүн драманы койдурайын десеңер, театрыңар дагы жабык турат.
Чындыгында ошо театрдын ремонтко токтоп калгандыгы жан дүйнөдөгү боштукту пайда кылат экен. Себеби драматург болобу, режиссер болобу, актер болобу театрды көрүп, андагы тенденция менен кошо жашап туруш керек да. Аны азыр учурда театрлар могу Бишкек шаарындагы иштебей калды да. Мына мамлекеттик академиялык драма театр ремонт, мамлекеттик жаштар театр буда иштебейт ремонт, Арсен Өмүрәлиев атындагы Бишкек шаардык драма театры мекемеси жок, көчөдө жүрүп бир мекеме алды, анысы да ремонт болуп иштебейт. Шаршен атындагы Чүй театры, булардын да мекемеси жок, иштебейт. Биздин Учур телетеатрын телерадио корпорациянын курамынан чыгарып таштаган, булардын да мекемеси жок, буларды иштебейт. Демек азыр Бишкек шаарында кыргыз тилинде спектакль жүрбөй калды да.
Урматтуу угармандар, сиздер өнөр кана берүүбүздөн драматург Токтоболот Абдымомунов атындагы жана Кыргыз Республикасынын жаштар сыйлыгынын ээси Кайрат Иманалиевдин чыгармачылык дүйнөсү менен тааныштыңыздар. Берүүнү мен Кожогелди Култегин алып бардым.
Азаттыктын таңкы бир сааттык программасы ушуну менен аяктады. Аны программа студиясынан мен Эсенбай Бурушев өткөрдүм. Биз жарым мүнөттөн соң кайрадан обокко чыгабыз.